Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, ви слухаєте Радіо Марія, це Денна Катехиза, ведучий Олександр з вами в ефірі, і сьогодні гість програми отець Юрій Зелінський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх дорогих радіослухачів. Тих, хто користується інтернетом по всьому світі.
Отже, у попередніх програмах ми багато говорили про молитву. Я анонсую, що програми із отцем Юрієм Зелінським ви можете почути на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія. І можете навіть поширити і надіслати знайомим, яким цікава тема молитви. Отже, у попередніх програмах ми говорили про облаштування таємної кімнати, зустрічі з Богом. Говорили про періоди в слуханні Бога, як почути Святого Духа, п'ять хибних шляхів, як не варто шукати відповіді від Бога, як почути голос Божий, щоб прискорити перемогу, і говорили про молитву на мовах. Одна із програм так і звучить, що молитва на мовах збільшує шанси почути голос Божий. А остання програма про молитву на мовах була про те, як отримати дар мов. Отже, про що сьогодні, власне, хочете говорити і яку тему розкрити?
Сьогодні в темі присутності і дії Духа Святого в нашому житті на основі нашого катехізму буду вам давати чіткіше ще зрозуміння цього чудового Божого дару молитви. Дар мов, говоріння мовами під час побудови взаємин з Господом. А сьогодні на цій другій катехизі, бо перша вже була, запрошую послухати, хто зацікавлений, сьогодні про застосування цього дару, про функції, основні цілі цього дару. Коротше, про функціональність дару мов. Ось. А на наступній запрошую також зразу, це буде вже на завершення ці харизми дару мов, про вивільнення цього дару мов, що зробити, як, щоб отримати на наше повсякдення, на наші молитви, особисті контакти з Господом, о, цей дар, користуватися. Так що теж буде дуже важлива тема, вже така теж дуже практична. Добре. Ми є в катехізмі в темі особи Духа Святого, вірую в Святого Духа, сповідуємо, як християни, віримо в третю особу Пресвятої Трійці. Це пункти з 683 і наступні, я не буду їх читати, але хотів би тільки підкреслити, що Дух Святий, який так потужно діє у спільноті церкви, діє так, як це було на початку апостольських, за апостольських часів, діє, то можна сказати, що церква є цим основним місцем на пізнання особи Святого Духа. І так катехізм перечисляє, де ж він є, що він робить. О, він є на сторінках Святого Письма і говорить до нас, бо він надихнув ці слова. Є в апостольській традиції віри, тобто в усній передачі Божого откровення, зокрема на основі вчення святих отців нашої церкви. Далі, є присутній у вчительському служінні церкви, з яким він співдіє. Є в священній літургії, тому далі він діє у наших особистих молитвах. Він проявляється і діє в різних харизмах і служіннях, на яких побудована церква і завдяки яким ми можемо розвиватися. Бо харизма – то є дар Духа Святого на спільну користь. Є теж в знаках апостольського та місіонерського життя. Там будуть і зцілення, і звільнення, і не тільки проповідь, і різні моменти. І в свідченні святих, як нас навчає наш катехизм. виявляє свою святість і продовжує Ісусове діло спасіння. До речі, тепер беру наступну маленьку брошурочку. То є, власне, вже такі відповіді доктринальної комісії Міжнародної служби католицької харизматичної віднови на найпоширеніші питання, які стосуються руху харизматичної онови в католицькій церкві. Там є і про такі харизматичні феномени, як хрещення Святим Духом, як харизми, як дармов, власне, дуже багато, як зцілення, як звільнення, як відпочинок у Святому Дусі, як пророцтво, як лідерство, служіння мир'ян. І я вам хочу дещо процитувати з цього документу. Таке питання. Чи дар мов є для всіх? О, чи Бог хоче давати дар мов усім, чи лише деяким людям? На перший погляд, у вченні апостола Павла це питання виглядає неоднозначно. У 12 розділі послання, першого послання до Коринтян, Павло згадує про мови і пророцтво поряд з іншими дарами Духа Святого і стверджує, що не всі християни отримують одні і ті ж дари. Це 12 глава з 29 вірша. Але, знову ж, в цьому ж посланні, вже в 14 главі, в 5 вірші, апостол Павло каже, «Я хочу, щоб усі ви говорили мовами, але ліпше, щоб ви пророкували». Потім, у тому ж розділі, він каже, що дар говоріння мовами є доступний для кожного. Це 23 вірш, так само, як і пророцтва, 31 вірш. Як ми можемо розв'язати це, на перший погляд, таке протиріччя? Послухайте уважно, будь ласка. Відповідь полягає в розумінні того, що дар мов має різні, власне, функції. Мови можуть служити, по-перше, знаком присутності Святого Духа, як, наприклад, в діяннях апостолів, коли люди отримували Духа Святого. По-друге, молитовною мовою для власного духовного зросту. Перше до Коринтян, 14 глава, 4 вірш і 18. Будь ласка, почитайте собі пізніше. І, по-третє, пророчим, така функція – як пророчого засобу звертання до зібрання, до спільноти, якщо супроводжується цей дар мов іншою харизмою тлумачення цих мов. Це сама 14 глава, 5 вірш, з 27 до 28 вірші також. І апостол Павло вказує на те, що третє застосування дару мов, як звернення з якимсь божественним повідомленням до спільноті, власне, в супроводі тлумачення, стосується не всіх, а в той час, як друге застосування, власне, мов, як молитовної мови, для мене особисто воно доступне для всіх віруючих охрещених. Так що така є функція. Для особистого зростання у Бозі цей дар є для всіх. А коли стосується у спільноті, то тільки коли треба просити, щоб хтось використав харизму, відкрився на харизму тлумачення цього дару, передав спільноті зміст, якийсь духовний, якісь откровення від Святого Духа. В день П'ятидесятниці, наприклад, апостоли, Пресвята Матір і багато інших людей, там було близько 120 осіб, усі почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. І це діяння апостолів, 2 глава, 4 вірш. Але вони продовжували служити Господу найрізноманітнішими способами, використовуючи теж різноманітні харизми для збудування тіла Христового. Тому я буду зосереджуватися перш за все сьогодні на функціональності, на головних цілях цього дару. І перший такий основний ціль, щоб віруюча особа, яка хоче налаштувати чудові взаємини з Пресвятою Трійцею, могла наповнюватися Духом Святим. І ще інше я перечислю спочатку, потім вернуся до цієї першої функції. Говоріння на мовах для особистого повчання, будування віри, будування свого духа. Далі мови як знамення, як знак, не для віруючих осіб, але для невіруючих. Ось така є теж ціль. Дух Святий дає також цей дар для заступництва за інших людей, ну, власне, у Божого трону, так скажімо. І наступна мета, щоб ми могли прославляти Бога більш досконалим чином. Ще, щоб ми побачили якийсь добрий результат, ну, власне, нашого богопоклоніння, читання Слова Божого і інших молитв, участі у службі Божій, чи взагалі праці, виконання свого життєвого покликання. Йдеться тут про особисте освячення, переміну нашого грішного серця. Ще хотів би наголосити про таку мету. Цей дар служить також, щоб привести інших людей для Бога. І в духовній боротьбі, але про це не знаю, чи я все встигну сьогодні розказати. Бо матеріал є сьогодні вже такий, ну, об'ємний, можна сказати. Перша головна ціль, щоб ми могли наповнюватися Духом Святим. Ну, можна сказати, що це буде відбуватися у міру того, як часто і як довго ти будеш користуватися цим даром. Що це таке наповнюватися Святим Духом? А це коли Дух Святий наповнює і твій дух, тобто твоє нутро, серце, і твій розум, і твою волю, і твої емоції. І сказано в Біблії, що тіла наші – це храм для Святого Духа. Йдеться про те, щоб він там дійсно перебував в нас, щоб він був. І що ми робимо, щоб наповнюватися Святим Духом? Треба просто віддатися Святому Духові. Віддатися. Так як, наприклад, на футбольному матчі, там не нудно. Там, як спостерігаємо за присутніми, то коли забили, наприклад, м'яч, то реакція публіки є дуже емоційною реакцією, правда? Більшість людей реагує якось емоційно. То смуток, то величезна радість, окрики, крик просто. Тобто є люди, які віддаються цьому духу футболу на цьому місці, і це, тому що там є неповторна атмосфера на стадіоні. І ця атмосфера наповнює людей. Так що навіть як прийде якась дуже якась високопосадова за такий футбольний матч, то він сам забуває про те, щоб бути стриманим і не виявляти якісь такі бурхливих емоцій, щоб хтось не сняв його, наприклад, на на відео і насміхався з нього. Ну, він там просто є собою. Він так себе бурхливо теж поводить. Або, наприклад, молоді особи. Є на концерті якогось рок-гурту. Як там поводяться люди? Ну, я знаю, бо коли був молодшим, то я ходив на такі концерти. І дійсно, можна дивно дивитися на деяких осіб, молодих, і питання може виникнути, чи не краще було би потрапити до психіатра комусь із цих там присутніх. Але людина віддається цьому духу, який там є на цьому концерті. Так само, щоб сповнити Святим Духом, то треба віддатися повністю йому, без страху. Всі куточки єства. Мої думки, мою роботу, мою сім'ю, моїх дітей, ну просто щодня можна і треба сказати Святому Духові: я тобі поклоняюсь, я тобі віддаюся, керуй моїм життям. Так що в день П'ятидесятниці, коли перші апостоли і перші учні, в тому числі Богородиця Марія, інші жінки сповнилися Святого Духа, ну, то вони не могли стояти так нормально на своїх ногах і зустрілися з таким осудженням з боку євреїв, які, власне, не були віруючими в Ісуса Христа. Осудження прозвучало так: вони напились молодого, тобто солодкого вина. Ну, але ж був ще ранок, не пили вина в той час. Коли віддаєшся Святому Духу повністю, він може захльоснути тебе. Може змінитися інтонація цієї молитви, цих звуків, які линуть з твого нутра, з твого серця. Можеш перейти на інший духовний рівень. І розумієш, що ти щось, можливо, сказав на мовах комусь. Або, якщо це найчастіше є під час особистих зустрічей з Богом, то відчуваєш, що Дух Святий щось тобі сказав, але твій розум ще цього не збагнув. Читаємо в посланні до Римлян, в 5 главі, 5 вірш, що відбувається, коли ми наповнюємося Святим Духом. Божа любов вливається в наші серця Святим Духом. Наприклад, важко тобі простити в цих обставинах, в яких є Україна зараз. Ти втратила свого сина, близьких. Важко любити ворогів, звісно. Але коли ми потрапляємо під вплив, під зриву Святого Духа, нам стає набагато легше і простити, і мудро любити ворогів. Тому що Божа любов вливається під час молитви на мовах в наші серця. Ось чому люди, які були роками в сварках, навіть в скандалах, та якихось розбіжностях, в сімейних чварах, коли потрапляють під вплив Святого Духа, під цю зливу, вони завжди хочуть примиритися і вибачитися, вирішити конфлікти з іншим. Секрет в тому, що вони, коли використовують цей дар, сповнюються Божою любов'ю. Питання, чи ми повинні мати такі самі почуття, як у Ісуса? Ну, знову ж, відповідь, а звісно, повинні мати. Тож християнство то є спільнота людей, які хочуть стати такими, як Ісус, які вирішили крокувати, йти за Ісусом, жити за Євангелієм. Ось Церква Христова. Якщо ти матимеш спілкування зі Святим Духом, твоє серце наповнюватиме Божа любов. Вона буде змінювати твій характер. Душа ти поступово буде очищати тебе і уподібнювати Ісусу. Ось, це чудова місія, дія Святого Духа. Апостол Павло в другому посланні до Коринтян, 13 глава, 13 вірш, передає нам благословення. Наступне. Благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа з усіма вами. Хай буде. Таким побажанням він закінчує це послання. Так що, підсумок маленький, чим більше спілкуватимешся зі Святим Духом, тим більше твоє життя перетворюватиметься в образ Христа. Зрозумійте, будь ласка, раз і назавжди, закон не змінює серця. Людей змінюють відносини. Християнство – то є релігія відносин, взаємин з трьома особами божественними. Це спілкування з Богом, це спілкування зі Святим Духом. Любов Небесного Отця буде перетворювати тебе, твій характер стане кращим, твої відчуття стануть іншими. Замість запальності, злості, ненависті буде любов, емпатія, співчуття, співпереживання, розважливість, мудрість. А замість нетерпіння з'явиться довготерпіння. Давайте тепер розпочинаємо про ціль. Це є повчання. Це є основна ціль. Слово повчання з грецької мови означає будівництво. А що ж я будую, коли молюся на мовах? Наприклад, коли я займаюся самоосвітою, то я будую свою душу, тобто свій розум. Маю більше знань. Коли я займаюся спортом, я будую, укріплюю своє тіло. А коли я говорю іншими мовами, я будую свій дух. Я будую своє серце. Зустрічаються люди з таким могутнім духом. І ти відчуваєш, коли ти поряд з такою людиною. Ти відчуваєш цю різницю між собою і нею. Людиною, що має такий великий дух. Але ж він його будує щодня, а ти про це не знаєш. Такі люди багато часу приділяють молитві, і, зокрема, молитві на інших мовах. Друзі, в кожну сферу нашого життя потрібно внести цю духовну складову. Є і фізична, є душевна, тобто найчастіше якась інформаційна, але є і повинна бути теж духовна складова. Наприклад, там в Сполучених Штатах Америки як ці сильні, можна сильніші країни світу, найбільш економічно розвинуті, є духівники, капелани, наприклад, в усіх громадських, політичних, медичних закладах. І, можливо, ви не знали, але я теж дізнався про це, що там депутати розпочинають свої збори в Конгресі чи в Сенаті з молитви. Представте собі таке явище. З молитви. Зверніть увагу, що Дух Святий – це особа. Він має безліч думок про кожного з нас. коли ти молишся на мовах, невимовними зітханнями, стогонами, то можеш використовувати і зрозуміти ці думки Святого Духа. В якійсь мірі можеш це зрозуміти. Я в третій катехезі поділюся з вами те, що мені Дух Святий особисто розказав. Яка є його дія, коли я молюся на мова? Дочекайтеся третій катехези, будь ласка. У тебе іноді нема думок про себе самого, а в Святого Духа завжди є думки про тебе. І саме думки характеризують особистість. Будь ласка, прочитайте собі з пророка Ісаї з 55 глави, з 8 вірша. Я процитую. «Думки, бо мої, каже Господь, не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, слово Господнє. Бо так як небо вище від землі, так мої дороги вище від дорог ваших. Думки мої вищі від думок ваших». Так що варто вознестись з рівня людських думок до вищого рівня думок Святого Духа, теж користуючись, звичайно, Біблією. Навіть коли не маєш, ще не активувався в тобі цей дар мов, то про цю активізацію будемо говорити в наступній катехезі, і буду вам допомагати активувати цей дар. Ну, то просто, принаймні, з цих людських балачок до рівня Божих думок, тобто до читання Слова Божого. Заохочую, щоб, власне, будувати свій дух таким чином також. Далі, коли ми молимося на інших мовах за допомогою Святого Духа, ми молимося вже не своїм розумом, тому що ми не розуміємо, що говоримо в той час. Під час говоріння з стогонами невимовними, як пише апостол Павло, у нас діють думки Святого Духа. І якби ти розумів, що ти говориш, то ти молився би своїм розумом, тобто від своїх людських думок. Тому під час молитви на інших мовах ти вже говориш від думок Святого Духа. Тобто висловлюєш Богові думки від Святого Духа. Він особа. Він передає тобі внутрі, в серці свої думки, різноманітні думки. Ти висловлюєш Богові Батькові те, що про твою життєву ситуацію думає Святий Дух. Ось такий є зміст цієї молитви на мова. Чого не прочитаєш в книжках? Бо то є досвід особистий багатьох християн, відкритих на Духа Святого. Скажіть, будь ласка, яка молитва буде сильнішою і результативнішою? Та, яка походить від наших людських думок, чи та, яка походить від думок Святого Духа? Звичайно, що та, яка виходить від думок Святого Духа. А чому? А тому, що саме Він знає у повноті твою ситуацію зараз, твої потреби. Господь Ісус сказав іноді одного разу фарисею Никодиму, що вітер, тобто Божий Дух, руах, віє, куди забажає, і шум його чуєш, і не відаєш, звідки приходить і куди відходить. Тобто він покриває всю землю, Божий Дух. Він знає усі серця, всі обставини та потреби всіх людей, твої також в тому числі. Найкраще знає. Тому його заступництво, його служіння тобі під час вживання дару мов є найпрекраснішим і найбільш ефективним. І ще раз підкреслю, що ти під час молитви на мовах розповідаєш Богові про те, що хоче зробити у твоєму житті Дух Святий. Він досвідчує твоє серце, коли ти молишся мовами. Під час такої молитви ти починаєш розуміти, що від тебе хоче Святий Дух. Натхнення приходять, откровення. Тому молитва на мовах розвиває твій дух, твою духовність, будує твоє серце, очищує, зцілює, творить його на ново. Ти отримуєш від Святого Духа повчання на рівні свого духа. Третя мета. Я закінчу. Бо не встигну більше сьогодні. І мови є знаменням для невіруючих. Що таке знамення? Це щось надприродне, що змушує людину повірити у Бога. Нам не потрібно соромитися інших мов, тому що Біблія каже, що це знак від Бога. Є люди з таким способом мислення, що мають погляд, що не можна молитися так, щоб нічого не розуміти. Вони хочуть молитися лише розумом, щоб усе було зрозуміле, щоб вони контролювали кожне слово. Але Дух Святий говорить нам устами апостола Павла, що говоріння іншими мовами – це знамення для невіруючих. І тут хотів би додати. Молитва, хтось запитає так, що може бути доброго в тому, що ти говориш незрозуміло? Я особисто молюся мовами досить часто і стараюсь виділяти більше часу протягом дня, навіть ніччю чи перед сном. Коли вдячність Богові переповнює мене, і я не можу висловити це своєю рідною мовою чи українською мовою, починаю говорити іншими мовами. І мій дух зміцнюється. Коли немає конкретної теми для розмови з Богом, можна молитися Богу мовами, оскільки це дія Святого Духа, який молиться через нас. Молитва мовами – це не людські думки, як ми вже сказали, але ж це думки Святого Духа. Він використовує наш голос і наш дух. І не... Це не покладає цей спосіб молитви тягаря на наш розум, тому довга молитва мовами не викликає втоми. І я мушу, здається, вже закінчувати. Хотілося б ще додати пару хвилин, але ж хіба вже часу нема.
Що ж, отже, хотілося б ще говорити, адже тема про Бога, про Духа Святого не втомлює, а навпаки спонукає досліджувати і молитися все більше. Дякую вам щиро про дію та присутність Духа Святого в нашому житті, зокрема про дар мов, говорив сьогодні і розповідав отець Юрій Зелінський. Отже, я вам щиро дякую за цю катехизу. А ви, шановні радіослухачі, зможете почути цю програму на сайті та ютуб-каналі Радіо Марія вже скоро. Пишіть, коментуйте та висловлюйте свої конструктивні думки та ще й ставте запитання, на які ми з протягом наступної катехизи за цим Юрієм Зелінським спробуємо дати вам відповідь. Отже, Юрію, щиро дякую вам. До наступної зустрічі. Слава Ісусу Христу!
Дуже дякую. В коментарях я стараюсь давати відповіді. Так що пишіть, будь ласка, бо часу не було на дзвінки.
Дякую вам щиро. Слава Ісусу Христу.
Ну, на віки слава. З Богом.